Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Підприємці призупинили до 2 грудня акцію протесту, очікуючи відповіді президента України Віктора Януковича. Про це повідомив представник Координаційної ради підприємців України Володимир Дорош. За його словами, організатори акції, враховуючи складні погодні умови, вирішили зробити паузу, але це не означає, що акція припинена, оскільки може відновитися у будь-який момент, заявив Дорош. А це короткий аудіозапис того, що відбувалося сьогодні на Майдані Незалежності.
Нас багато, нас не подолати!
Вето! Вето! Вето!
Чеський міністр закордонних справ Карел Шварценберг підтвердив сьогодні в Києві, що екс-міністр економіки Богдан Данилишин попросив політичну протилку в Чехії, і зараз це питання вирішується правоохоронними органами Чехії. У свою чергу міністр закордонних справ Костянтин Грищенко заявив, що Данилишина за скоєне має судити український суд.
Треба дотримуватись закону і знати, що відповідальність за його порушення наступить неминуче.
У серпні Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом завдання екс-міністром економіки збитків держави. Після цього Данилишина оголосили міжнародний розшук. З кінця жовтня Генеральна прокуратура пробує здійснити процедуру екстрадиції екс-міністра в Україну. Сполучені Штати та їхні союзники назвали безвідповідальним кроком оприлюднення інтернет-сайтом WikiLeaks понад 250 тисяч американських таємних дипломатичних документів. Вашингтон підкреслив, що це ставить під загрозу життя багатьох людей. Один із американських конгресменів запропонував внести WikiLeaks до списку терористичних організацій. Іран назвав психологічною атакою на нього інформацію про те, що саудівський король Абдалла закликав Сполучені Штати нанести удар по іранських ядерних об'єктах. Ізраїль заявив, що підтвердилась його позиція про іранську загрозу як головну для регіону. Влада Афганістану заявляє, що афганський поліцейський вбив 6 військовиків НАТО сьогодні під час тренувань на сході країни. Про це повідомив представник губернатора провінції Нангархар. Про громадянство загиблих солдатів не повідомляють. Військові НАТО тренують афганські сили, щоб з часом передати їм контроль над безпекою в країні. За попередніми підрахунками результатів недільних виборів у Молдові лідирує проєвропейський альянс, однак йому бракує голосів, щоб обрати президента країни і припинити патову ситуацію, в якій перебуває країна вже 2-й рік. На 2-му місці за результатами парламентських виборів комуністи, які набрали трохи більше 40% голосів виборців. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
29 листопада, понеділок. Програма «Свобода сьогодні» і перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами. Наші теми передачі «Що відбувається на Майдані?»
Вето! Вето! Вето!
Геть правительство Азарова!
Чому «Росукренерго» далі залишається каменем спотикання?
Наша ситуація
з кожним новим ходом стає все слабшою. Повернення газу «Росукренерго» за російською моделлю, де ми маємо повернути весь газ, може викликати труднощі з поставками газу в зимовий період.
Українка стала об'єктом таємних документів WikiLeaks.
З таємного листування також можна дізнатися про те, що лівійський лідер не може обійтися без своєї української медсестри, 38-літньої Галини Колотницької, яка найкраще знає його розпорядок.
Про це, а також багато більше, далі у нашій передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Свободу підприємця! Свободу!
Якщо президент накладе вето, це буде, можливо, його перший правильний крок за всі 9 місяців його влади.
Сьогодні ми не можемо говорити про те, що Україна та Європейський Союз проходять шлях реформ абсолютно безболісно. Так не буває.
Свобода сьогодні.
Сьогодні Збройні Сили України повністю управляємо.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Попри негоду, триває протест підприємців проти податкового кодексу. Сьогодні в центрі столиці зібралося близько 5 тисяч мітингувальників. Вони, як і раніше, вимагають від президента накласти вето на проголосований у парламенті проект податкового кодексу. Проте настрої на Майдані змінюються. Частина політологів вважає, що згодом акція малого бізнесу може перерости у загальнонаціональний протест проти влади. Однак таку думку підтримують не всі. За перебігом подій спостерігає Андрій Баштовий.
На Майдані Незалежності у Києві в день було близько 3 тисяч мітингувальників. Понад 1000 ховалися від дощу поруч у підземних переходах метро. У руках у них плакати на зразок Азарова у відставку, кодексу ні. Вони скандують вето і Верховну Раду геть.
І ніколи ні нас не поймуть, поки такі люди, як ми, не будуть займатися економікою країни. Геть правительство Азарова!
У обід частина учасників протесту відділилася і вирушила під стіни Верховної Ради, щоб домогтися зустрічі з представниками Венеціанської комісії, які сьогодні прибули до українського парламенту. Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров погодився зустрітися з представниками мітингу та вислухати їх зауваження стосовно податкового кодексу. Проте підприємці запрошення проігнорували, говорить співкоординатор акції Василь Заставнюк.
Хтось із представників Венеціанської комісії має прийти на Майдан Незалежності, але ще поки підтвердження остаточно не було.
Чому було ухвалено рішення не бачитися з Азаровим?
Про що ще можна вести розмови з паном Азаровим? Він свою роботу виконав, результат ми бачимо. Рішення має бути ухвалено тільки одне – це вето на податковий кодекс. Впевнений, що президент прийме вірне рішення.
Щоб підштовхнути Віктора Януковича виконати вимоги підприємців, координатори акції знайшли та увімкнули на Майдані аудіозапис передвиборного виступу Януковича.
Треба зменшити податки. Я дам податкові канікули на 5 років для всього малого бізнесу. І землю малий бізнес відбувати за реєстрацію та видачу усіх дозвільних документів.
Утім, настрої підприємців дещо інші, ніж на початку акції. Володимир Григорів, підприємець з Лубен, не погоджується із тим, що вето на податковий кодекс врятує малий бізнес.
Президент особисто наложив вето, це дорога нікуди знову. Вони це вето через 2-3 місяці подолають його. Ми повинні з'єднати всі підприємці, громадські організації, політичні і опозиційні партії.
Появу серед мітингувальників різних напрямів і течій деякі політологи пояснюють тим, що пік Майдану 2 пройдений. Серед них Вадим Карасьов, який днями заявив, що в акції протесту немає лідера, і це на руку Януковичу. Натомість політолог Олександр Палій вважає, що саме завдяки аполітичності та багатовекторності цей протест може стати загальнонаціональним.
Частіше висуваються ідеї загальнополітичні, які захищають інші групи населення і протипенсійної реформи щодо житлового кодексу. Тобто ми бачимо, як цей рух дуже стрімко перетворюється на загальнополітичний.
Організатори протестів планують наступну масову акцію на 2 грудня. Вони сподіваються, що на той час Віктор Янукович висловить свою остаточну позицію щодо податкового кодексу.
Це був Андрій Баштовий. Просто з Майдану. Газ компанії «Росукренерго», який на початку 2009 року «Газпром» переступив «Нафтогазу України» за дешевою ціною, став свого роду сиром у мишоловці для української держави. Тепер її позиції на російсько-українських газових переговорах через це ослабли. Такого висновку дійшли українські та російські експерти під час сьогоднішнього телемосту, на якому обговорювали, з чим пов'язане врегулювання проблем «Росукренерго». Наш кореспондент Дмитро Шурхало слухав учасників дискусії.
За миттєвий інтерес отримати на початку 2009 року за дешевою ціною 11 мільярдів кубометрів газу, що поперевах належав «Росукренерго», Україна розплатилася невигідною формулою ціни за російський газ. Екс-віцепрем'єр Володимир Лановий вважає, що ця формула стала міною під українською економікою.
Україна вирішила погодитися на дуже високу ціну на газ – понад $400, але отримати великий шматок дешевого газу, який вже перебував у сховищах. От така була миттєва спокуса. В підсумку, той газ проїли. А тепер ми опинилися в залежності перед «Газпромом», який ця угода цілком влаштовує.
Директор Російського фонду національної енергетичної безпеки Костянтин Сіманов погоджується з тим, що формула вигідна насамперед для «Газпрому». Проте нова українська влада під час підписання харківських домовленостей підтвердила чинність цієї газової угоди.
Я також погоджуюся. Історія з переуступкою прав була вигідною «Газпрому». Але що з того? «Нафтогаз» якісь неправильні рішення ухвалив, але ж це ваша компанія.
ваша кампанія.
Експерти наголошують, що рішення про позицію «Нафтогазу» під час розгляду в Стокгольмському арбітражі позову «Росукренерго» ухвалювалося на найвищому політичному рівні. При цьому ані попереднє, ані чинне українське керівництво не наважилися наполягати на тому, аби залучити «Газпром» до суперечки. За словами українського експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута, логіка «Газпрому» в цій ситуації зрозуміла. Російський газовий монополіст волів уникнути участі в справі, яка може негативно відбитися на його репутації. На думку політолога Володимира Фесенка, теперішня поступлива позиція України перед «Росукренерго» пояснюється як бажанням віддячити одному зі співвласників цієї компанії Дмитрові Фірташу за допомогу на президентських виборах, так і небажанням псувати відносини з іншим співвласником – «Газпромом». Тепер потрібно домовитися з «Газпромом» щодо схеми компенсації «Росукренерго». Вирішити це питання самотужки «Нафтогаз» не зможе. Ця ситуація послаблює позиції України на газових переговорах, каже Олександр Нарбут.
Наша ситуація з кожним новим ходом стає все слабшою. Повернення газу «Росукренерго» за російською моделлю, де ми маємо повернути весь газ. Російська сторона його викупить за вигідною формулою в «Росукренерго», продаватиме його в Європу, а нам поставлятиме газ за контрактною ціною. Поставить нас у ще складніше становище. І я не виключаю, може викликати труднощі з поставками газу в зимовий період.
Також експерти констатували, що деполітизація газового питання не призвела до розв'язання суперечок у цій галузі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Організація WikiLeaks, незважаючи на протести офіційного Вашингтона, почала оприлюднювати тисячі документів зі секретного листування американських дипломатів. У міжнародному скандалі фігурує ім'я української медсестри, яка всюди супроводжує лідера Лівії і яку називають пишногрудою білявкою. У темних таємних повідомленнях також згадуються зв'язки російської влади з організованою злочинністю. Подробиці ми дізнаємося від Мар'яни Драч.
250 тисяч документів, які вже оприлюднили через сайт WikiLeaks, містять особисті коментарі на адресу багатьох світових лідерів. Керівника Росії Володимира Путіна автори депеш до Вашингтона називають альфа-самцем, а президента Росії Дмитра Медведєва – Робіном, тобто іменем помічника головного героя Бетмена. Голий король – це вже характеристика президента Франції Ніколя Саркозі. Параноїк, так сприймається президент Афганістану Хамід Карзай. З таємного листування також можна дізнатися про те, що лівійський лідер не може обійтися без своєї української медсестри, 38-літньої Галини Колотницької, яка найкраще знає його розпорядок. Як мовиться у депеші американського посла Стріполі, дехто стверджує, що Муаммар Каддафі має з українкою романтичні стосунки. В оприлюднених документах є і чутлива політична інформація. Йдеться про те, що кілька арабських лідерів, включно з королем Саудівської Аравії, закликали Сполучені Штати атакувати Іран. Також можна дізнатися про зв'язки між російською владою та організованою злочинністю та дуже тісні стосунки між російськими та італійськими прем'єрами Путіним і Берлусконі. Президент Ірану відразу ж відкинув оприлюднені дані, зазначивши, що вони не нашкодять відносинам його країни з арабськими сусідами. Махмуд Ахмадінеджад сьогодні у Тегерані заявив.
Ця інформація не просочилася. Ці документи оприлюднили цілеспрямовано з політичною метою. З нашої точки зору вони не мають ваги.
Речниця Кремля також каже, що в оприлюднених документах немає нічого нового чи вартого пояснень. Вигадані голівудські герої навряд чи потребують офіційних коментарів, сказала прес-секретар президента Росії Наталя Тімакова. Білий Дім вважає, що витік засекреченої інформації ставить під удар американських дипломатів. Союзники Сполучених Штатів сьогодні також засудили витік даних, назвавши його безвідповідальним. Натомість засновник WikiLeaks Джуліан Ессендж наполягає, що домагається більшої відкритості американської влади.
На щастя, в американському уряді ще є добрі люди, і деякі з них хочуть бачити справу інакше та надали нам матеріали, а також подібні матеріали іншим журналістам.
Представники WikiLeaks обіцяють у найближчі місяці продовжувати оприлюднювати дані про таємну кухню американської дипломатії. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Планувати і керувати міграційними потоками закликає уряди країн світу Міжнародна організація з міграції. В своєму новому звіті організація закликає інвестувати фінансові та людські ресурси в міграцію для того, щоб держави і люди могли скористатися з процесів, які є невід'ємною частиною сучасного світу. А що це означає на практиці, дізнавалася Марія Щур.
За оцінками експертів Світової організації з міграції, до 2050 року на планеті буде близько 400 мільйонів людей, які покинули рідні краї в пошуках кращої долі. Вони становитимуть близько 7% населення світу. І хоча зараз уряди різних країн витрачають мільйони доларів на те, щоб керувати міграційними процесами, найближчим часом їм доведеться збільшити зусилля та фінансові ресурси для того, щоб перетворити нинішню фрагментовану і часто короткозору політику на далекоглядну і цілеспрямовану. Якщо це не почати робити негайно, говорить генеральний директор Міжнародної організації з міграції Вільям Лейсі Свінг, шанс перетворити негативні аспекти міграції на позитивні може бути втрачено. Міграція є частиною сучасного глобального світу, пояснюють фахівці з Міжнародної організації з міграції, бо в глобалізованому світі люди неминуче користаються з тих можливостей, які виникають далеко від їхніх домівок. Однією з причин міграції є зростання кількості робочої сили у країнах, що розвиваються, і її зменшення у розвинутих країнах. Очікується, що кількість вільних робочих рук у країнах, що розвиваються, зросте із нинішніх майже 2 мільярдів 400 мільйонів до 3 мільярдів 600 мільйонів людей.
It's created an unprecedented context.
Глобалізація створила безпрецедентний контекст, більший обсяг мобільності, і надалі ці обсяги лише зростатимуть, створюючи нові можливості для трудової міграції.
For the world of work, for labor.
Говорить експерт Міжнародної організації з міграції Халід Козер. Але можливості йдуть рука в руку з труднощами, бо за потоком трудових мігрантів іде потік біженців, людей, що шукають притулок через політичні та економічні причини, через зміну клімату і так далі. Фахівці з міграції стверджують, що урядам потрібно інвестувати гроші у поліпшення ставлення до міграції з боку громадськості, у поліпшення законодавства. Якщо уряди не інвестують гроші у те, щоб прийняти мігрантів, забезпечити їх житлом, освітою та медичним обслуговуванням, то проблеми з адаптацією та включенням мігрантів у життя країн, до яких вони прибувають, будуть ще гострішими, ніж вони є зараз, попереджають фахівці з міграції. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі такі теми. Ми розповімо про корупційну схему продажу київських помешкань.
У 2010 році приходять якісь люди, показують свідоцтво про власність на будинок, на мій, на сусідні будинки, вселяють цей будинок охоронців, виламують вхідні двері.
Дізнаємося, наскільки політизованими є підручники з історії для школярів в Україні.
Історія – це частина громадянського виховання. Очевидно, що державна політика має бути в цій галузі. Але ця державна політика справді не має залежати від політичної кон'юнктури.
Також розповімо про те, яка різниця в ставленні до музейних пам'яток між Україною і, наприклад, Францією, а одразу після цієї передачі – ваша свобода.
Сьогодні будемо говорити про реформи, які потрібні охороні здоров'я. Поруч зі мною у студії Раїса Сорочинська-Кириленко, голова підкомітету з питань медичного страхування, та Катерина Мосова, член-кореспондент Академії медичних наук України, доктор медичних наук.
В країні, в якій колосальна корупція, працівники охорони здоров'я не найбільш корумповані у цій системі.
Ми почали цю роботу 3 роки тому назад і більше півтора року зареєстрований в парламенті законопроект про впровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування в Україні. І ми вважаємо, що цей законопроект має бути розглянутий в парламенті як першочерговий.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 12 хвилин, а більше читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Києві продають та перебудовують житлові будинки без згоди мешканців. Б'ють тривогу громадські активісти та опозиційні депутати Київради. Останній приклад – конфлікт між жителями кількох будинків по Малій Житомирській та фірмою, яка викупила його під свій офіс. Чиновники, яких звинувачують у продажу будинків разом із мешканцями, від коментарів відмовляються. Однак Євген Солонина знайшов коментарі.
Декілька будинків під номерами 12 та 14 по вулиці Мала Житомирська входять до охоронної зони Софії Київської, а один із них є ще й історичною пам'яткою, адже тут жив відомий український художник Олександр Мурашко. Перепродувати чи реконструювати ці будинки заборонено без особливого дозволу уряду. Проте нещодавно їхні мешканці дізналися, що власником будівель стала приватна фірма, коли її представники захопили допоміжні приміщення та почали будівельні роботи. Розповідає місцевий мешканець Олександр Глухов.
Ці будинки, пам'ятки архітектури, ще в 2007 році належали комунальній власності Шевченківського району. У 2007 році Шевченківська рада передає ці будинки на баланс Житлоінвестбуд УКБ. Вона підпорядкована головному управлінню житлового забезпечення міста Києва, яке очолює пан Голиця. У 2010 році приходять якісь люди і показують свідоцтво про власність на будинок, на мій, на сусідні будинки. Вселяють цей будинок охоронцю, виламують вхідні двері.
Мешканці будинків звертаються до прокуратури і судів, але до сьогодні реальний власник будинків не знайдений і вони були ще декілька разів перепродані. Захоплення будівель в історичному центрі Києва є масовим, констатує головний архітектор національного заповідника Софія Київська Микола Пархоменко. Він заявляє про те, що за рік в охоронній зоні Софії було більше 20 фактів землевідведення, більшість із яких узгоджувалися лише з Київрадою. Хоча для буферної зони пам'яток такі рішення може ухвалювати лише уряд, констатує архітектор. Будинки у центрі столиці таємно продають під виглядом інвестиційних конкурсів, пояснює депутат Київради від БЮТ Олександр Бригинець.
Для того, щоб уникнути будь-яких скандалів, команда Черновецького провела одне рішення про затвердження положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів. Пункт 4.1 говорить, що питання набуття власності на майно, що належить до територіальної громади міста Київ, може вирішуватися шляхом надання цього майна у власність інвестору конкурсу. Тобто велика частина цінних історичних об'єктів просто виводиться з розпорядження громади.
Екс-заступник міського голови Михайло Голиця, який на час продажу будинків по Малій Житомирській курирував житлові питання столиці, від коментаря відмовився.
Я про це нічого не знаю. Я працюю в холдингній компанії «Київміськбуд». Це питання, що стосується холдингної компанії, будь ласка.
На той час ви були в Київадміністрації.
Тоді ж вони не протестували, правда ж?
Представники опозиції в Київраді та громадські активісти вимагають в нового керівництва столиці скасувати корупційні, на їхню думку, розпорядження та ухвалити норму про повну заборону землевідведення у буферних зонах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Наскільки політизованими є підручники з історії для школярів в Україні? Сьогодні в Києві оприлюднили результати дослідження громадської думки щодо змісту підручників з історії та всесвітньої історії. Дослідження провела Європейська асоціація за сприяння Фонду відродження. Експерти дійшли висновку, що політизація історії України призводить до зниження довіри учнів до відповідного шкільного предмету. А також дослідження засвідчило, що зміст підручників з історії України є моноетнічним. Подробиці від Олени Римовської.
Десятикласник однієї зі шкіл Київщини Антон розповідає, щоб учням не бракувало інформації у підручниках, вчитель з історії додатково начитує їм конспекти. І хоч школяр зізнається, що загалом підручники з історії його влаштовують, все ж висловлює коментарі для Радіо Свобода певні побажання.
З історії України, то там має бути весь матеріал, і щоб він не був дуже розтягнутий, але щоб був нормально описаний. Має бути нормальні ілюстрації, не такі малесенькі, в яких неможливо нічого роздивитися. Головне, щоб події залишалися, їх не прикривали. Оце все, що я можу попросити.
Досліджувати ставлення українських учнів, їхніх батьків та вчителів до підручників з історії взялися в Європейській дослідницькій асоціації. Одне з питань, з якого інтерв'ювали учасників – зміст підручників з точки зору етнічної толерантності. Тобто, наскільки збалансовано в підручниках з історії України подається історія інших етнічних груп. За словами керівника експертної ради асоціації Світлани Горної, у більшості підручників про представників національних меншин, як то поляків чи росіян, згадується винятково в контексті вияву агресії щодо України в різні історичні періоди. Це розповідає дослідник багатьом респондентам не до вподоби.
Вони не хочуть бачити історію України як історію гноблень. Вони хочуть бачити її як історію становлення нації, в якій було все. Було тяжке, було хороше і що воно було зважено.
Організатори дослідження також запропонували учасникам висловити своє ставлення до випадків політизації деяких періодів історії України. Згідно з висновками, більшість учасників назвали факти політизації неприпустимими і такими, що знижують довіру учнів до підручників з історії України, зокрема, та відповідного шкільного предмету загалом. За відділом новітньої історії та політики Інституту історії України Національної академії наук Георгій Касьянов називає позицію респондентів цілком логічною.
Історія – це частина громадянського виховання. І очевидно, що держава відповідає за громадянське виховання. Очевидно, що державна політика має бути в цій галузі. Але ця державна політика справді не має залежати від політичної кон'юнктури, від наявності тієї чи іншої політичної сили в керівництві чи то міністерства, чи в керівництві країни.
Серед питань до обговорення у процесі дослідження також висвітлення теми культури у підручниках з історії та проблема гендерного балансу. До обох цих питань учні та їх батьки висловили переважно нейтральне ставлення. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно ж, поцікавилися і думкою перехожих Києва, яким має бути підручник історії. І ось що почув.
Кожен правитель переписує історію під себе, а об'єктивна історія – це сама правдива історія. То, що було фактично, то і правда.
Ілюстрації. Ну, для школярів, тому що здорова пам'ять буде працювати більше і цікавіше буде. Можливо, щось трохи від художнього стилю. Через який-то час все одно дізнаєшся про якісь інші факти і починаєш думати, де була правда.
Повинно слідувати історичні факти, а не давати твердження або свої судження певного автора. Бо стільки авторів, стільки і суджень.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Яка різниця у ставленні до музейних пам'яток між Україною і, наприклад, Францією? Виявляється, що у Франції кількість пам'яток храмової архітектури на державному обліку зростає, а в Україні навпаки скорочується. Це дані, які констатували музейники обох країн під час сьогоднішнього французько-українського семінару під назвою «Сакральні об'єкти чи культурна спадщина», який пройшов в Києві. Дискусію слухала Анастасія Москвичова.
Французькі музейники відвідали Київ, аби поділитися з українськими колегами досвідом щодо збереження старовинних сакральних споруд. Семінар є продовженням розпочатої кілька років тому співпраці між Українським центром розвитку музейної справи та Французьким культурним центром. У Франції питання власності на храми вирішили ще у 1905 році, коли церкву офіційно відділили від держави, зауважує Ів Лескруар, генеральний інспектор національної спадщини Міністерства культури та комунікацій. З того часу храмові споруди залишаються у державній власності, а церква отримує їх лише у тимчасове користування. В Україні щодо цього все ще постає багато питань. Зокрема, національний заповідник Софія Київська – це великий музейний комплекс, що об'єднує близько 60 архітектурно-історичних пам'яток. Всі вони перебувають у державній власності, хоча в деяких храмах і сьогодні проходять богослужіння, зазначає Неля Куковельська, генеральний директор заповідника. Часом між музейниками і духовенством виникають суперечки. Зокрема, конфлікт стався із релігійною громадою Кирилівської церкви. За словами Нелі Куковельської, у 2004 році церковники почали вимагати передання храму у їхню власність.
Пішли заяви церкви про те, що живопис фреска 12 століття не є тою, яка має бути в церкві, що треба замалювати, тому що в церкві має бути боголепієм, що треба викинути іконостас мармуровий, ікони не є такі, які відповідають канону, врубеля теж треба викинути.
Тоді пам'яткоохоронці зверталися з листами до різних громадських організацій, написали навіть до митрополії. Коли справа отримала громадський резонанс, настоятеля церкви змінили. Тепер між музейниками і духовенством знову мир, говорить Неля Куковельська. Щорічно від 5 до 10 унікальних храмів 15-го початку 20-го століття втрачається тільки через пожежі, зауважує перший заступник голови Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Микола Пархоменко.
В нашій країні далеко не завжди є розуміння цінності того, що ми сьогодні маємо, і відчуття відповідальності за те, що ми маємо донести і зберегти для наступних поколінь.
Проблеми є не тільки у християнських храмів. У Гусятині від недбальства влади потерпів тамтешній краєзнавчий музей, розташований у приміщенні синагоги, говорить директор музею Ольга Гофман. За її словами, будівля синагоги за всю свою історію неодноразово видозмінювалась, а для її реставрації обрали найбільш непрактичний та неправильний з технологічного погляду варіант. Стіни у храмі завжди залишалися вологими, через що постраждали не тільки архітектура, а й експонати музею. Учасники семінару переконані, місцева влада, музейники та представники релігійних конфесій повинні вирішувати свої проблеми спільно, а не боротись одне з одним. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.